die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 37. Ek is professor Hans Vredelinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van die Bybelpakkette, die Restoration of the Original Second Name Bible, die Rotterdam Version in die 1860 Bybel wat verbann is in die wêreld, wat vertaal was deur ene Dr. Joseph Brand Rotterdam uit die oorspronklike Torah Hebreërs, nie die moderne Hebreë nie, Torah Hebreërs, waar die oorspronklike geopenbaarde name uit die 10 letters vertaal is. Dis nie die hele Bybel wat uit 10 letters vertaal is nie, dis die name uit die eerste 10 letters van die 22 letter alfabet. So jy belangstel ook in die legkaart studiegids Bybel wat 'n moet is vir elke huisgesin, kan jy op enige inligting nodig het, kontak pastoor die kraam my vrou 072-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Ons is bezig om te kyk hierso, volgens die Bybel is ons vereenstellig ons nie onsself met enige van die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die Jah beweging. Ons is nie verbonde aan enige kerk of organisasie nie. Ons is net 'n eintyd Bybelstudie en ons gebruik dan die antieke Hebreëse naam, die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Nie die Emphasis Bible wat 1902 nie, dis 'n korrup gemaakte Bybel daarin. In die Restoration of the Original Sacred Name Bible, daarvolgens is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus Yahashua, die naam van God se werklikheid Elohim, die naam van die Here is Jahwe, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh, en ons is nie Christene nie, ons vereenselwig onsself as Jahwiste. Volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Ons is nog steeds bezig om te kyk na die ruiter van die swart perd. So ek vervolg hierso, ons gaan nou aan. Nou laasweek het ek begin met hierdie aan die einde, maar ek het toe gestop en ek begin nou weer met dit, want hier is te veel informatie om dit net te los, laat dit verby gaan. Die volgende het reeds in ons geskiedenis en volgens ons geskiedenisboeke gebeur. In die 20ste eeuw het twee vername mensgemaakte rampe die wêreld getref, wat steeds tot vandag 2023 onthou word. In 1932 tot 1934 het Ruslandse president ene Joseph Stalin veroorsaak dat meer as 8 miljoen mense van die Oekraïne sou sterf van die honger, omdat hulle verhoed was om kos te produseer. Hulle kon nie plant nie, hulle kon nie kos kweek nie, en daarom het die mense gesterf. Dieselfde tyd een van die grootste droogtes in Rusland getref. Winkels wat kos verkoop het is gesluit. Plase is gesluit en miljoene plaaswerkers is deur die regering se soldate vermoor. Hierdie geweld in Rusland word vandag in 2023 steeds as 'n volksmoord gesien. Dit was in China in 1958 tot 1960 gebeur, was 'n verwysing na as China's greatest leap forward. China het 'n oorsprong toegegee vorentoe. Dit was die onvermoë van China om sy voedselvoorsiening te beheer en te handhaaf. En onthou wat ek gesê het laas week, meeste van ons kosse word van oorsee af ingevoer. Plaasboere word verhoed om te plant en te oes en te maai, als moet gebeur deur die opkomende boere, wat elkeen het 'n lappie mielies met 'n pik en 'n graaf, en dis nou 'n boerdery. Hoe jammerlik. Ons is besig om onsself in 'n hongersnood in te boer. En die regering stel nie belang om enigiets omtrent dit te doen nie. Natuurlik word die plase gevat en vir mense gegee wat totaal niks met dit doen nie. Hulle stroop die plaashuise, hulle stroop die landerye, hulle stroop die melkerye, hulle stroop alles wat daar is, hulle verkoop dit vir skrapmetaal. by die einde van die dag is daar ruïnes daar, hulle steel die dakke af en die vensters en alles wat daar is, is so spookhuis wat daar staan. Kyk aan die groot melkerye wat vir miljoene rande gekoop was en daar het nie 'n ding oorgebly van hom nie. Hulle het die beeste opgeëet. Dit was die onvermoë van China om voedselvoorsiening te beheer en te handhaaf. Rusland wat voedsel vir eeuwe geproduceer het, is omskep in fabrieke. Die mense wie rysboere was, is gedwing om in fabrieke te gaan werk. Dit saam met die grootste droogte wat gevolg het, is meer as 20 miljoen mense dood van die honger in China. 20 miljoen. Nou vandag is dit niks nie, as jy kyk en vergeleke met die gegenereerde COVID-19 en die jabs en die goed wat hulle gemaak het. Dat is meer mense as dit nou al dood. Meer as 2 miljoen mense het gedurende die laaste 10 jaar in Noord-Korea gesterf as gevolg van tekort aan voedsel. Droogte en vloede, ons het vloede in die wêreld vandag. Reg deur die wêreld is al vloede. Kyk maar in Suid-Afrika, kyk in die Kaap, kyk in die suidkuste, in Durban. Dit is verskriklik die waters wat net, ons kry die video's in die dorpe, dit lyk soos riviere wat deur die dorpe kan. En daar is niks wat die mense aan dit kan doen nie. Dit is, nou kom jy ouens met El Nino, hulle het 'n mooi naam gekry, en dis El Nino hier en El Nino daar, en dis die ozonlaag hier en die ozonlaag daar. Nee, ek weet nie, is al so lekker nie. Ek dink baie van die goed word gegenereer met die satelliete wat hulle opskiet en die wolke wat hulle skiet en die type goed. Hulle doen dit mos. Die president ene Kim Jong 2 dreig aanhoudend dat hy kernwapens sal verkoop en gebruik om sy land te verdedig. Wanneer die wêreld oor eeuwe gekyk word, vind ons aanhoudend dat die natuurse kondisie veroorsaak het. Die oorlog, hy sê dat oorlog plaasgevind het, die persoon wie die kos en die water beheer die wêreld. Dis 'n uitgemaakte saak. Die ouens wat die putte beheer, die ouens wat die water voorsien, die ouens wat die kos het die leisels in die hand. Hy sê, in 'n globale wêreldsisteem is almal bekommerd oor die voedsel en watertekort in die wêreld. Globale weerpatrone en reënval word deur verskillende internasionale organisasies dopgehou en daarom word globale aardverhitting elke dag gemoniteer. Dit is altyd maklik om hongersnood, aardbewing, pestsiektes en dood op die ander kant van die aarde waar te neem. Maar wat gebeur wanneer dit in jou eie land gebeur? Dis waar die probleem kom. Skielik stel ons belang. Wereldwyd is kospryse nou 17 tot 20 keer hoër as 15 jaar gelede. Dis 'n feit. Ek is eerlik, ek weet nie hoe hou sekere ou mensies dit nie. Jy stap by Checkers in, 2 sakkies, 3 sakkies kry en hier's ware. Dan is dit 800, is dit R1000, dan is daar nie eers veel in nie. Ek praat nie van luxuries nie. In 1984 het ons op TV gesien hoe miljoene mense in Ethiopië van honger en dors gesterf het. Mense het selfs van hulle kinders begin eet en gekook. Die ander rede was, hierdie land was nie reg bestuur gewees nie. Vandag 2023 is dieselfde weer besig om plaas te gebeur, om plaas te vind. Die bestuur, die regering van die dag, hulle het alles net laat verval. En dis wat ons in Suid-Afrika bang maak, is dat die ouens daar in die regerings is net bekommerd oor hulle self, net vir hulle self, hulle sorg vir hulle self. Die kontinent van Afrika, the United Nations Food and Agricultural FAO, het in maart 2023 aangekondig dat 3 kontinente in 53 lande in die wêreld op die vooraan staan van die grootste droogtes wat die wêreld ooit getref het. Het jy geluister wat sê hulle? Het jy geluister wat hulle sê? 3 kontinente, 53 lande, staan op die punt om van die grootste droogtes te kry wat hulle lande nog ooit voorheen gehad het. Dit gaan hulle tref. Hoekom? Want hulle het weerpatrone wat hulle kan volg vandag. En dit gaan die grootste voedseltekort wees wat die mens nog ooit beleef het. Ons het vandag al, is al voedseltekorte in baie dele van die wêreld. Tans 2023 word 6 lande in Afrika gedreig deur grootskaalse hongersnode as gevolg van die droogtes, ongeorganiseerde regerings, armoede en oorlog. Hulle is Malawi, Zimbabwe, Zambië, Lesotho, Swaziland en Mosambiek. Hierdie lande het voedingsondersteuning van die wêreld nodig vir hulle eie mense om te oorleef. Hulle staan met die hoed in die hand. Suid-Afrika self voer reeds jare kos in, omdat ons nie meer self genoeg kos kan produseer nie, terwyl Suid-Afrika die broodmandjie was vir die res van die wêreld. Kan jy dit sien? Die grondgebied word altyd kleiner waar kos voorsien word. Daar is bewyse dat 'n groot geleentheid van hierdie genoemde lande, daar's bewyse dat 'n groot gedeelte van hierdie genoemde lande se plaaswerker reeds vervigs getoets is en dat mense nie meer op plase wil werk nie, maar eerder in die stede wil wees waar hulle naby mediese toerusting kan wees en hospitale en die goed. Daar's bewys dat meer as 25% van die genoemde lande se mense dan ook met vigsvirusse besmet is en dat hulle daaraan gaan sterwe. Dan praat ons eers van COVID en al die ander goed nie. Daar is bewys dat minder jong mense belangstel om op plase te boer. Ook maak internet insetkoste dit onmoontlik vir boere om kos te produseer. Dit wat jy moet insit om om kos te kan produseer, generate die diesel en die implemente vir Leon daar in Ermelo, hele plaasboere, dit is verskriklik, dit is eenvoudig verskriklik. Daar's ook insetkostes, is dit onmoontlik vir boere om kos te produseer? Die antwoord is, voer kos van die buiteland af in, soos wat hulle staal invoer. Ek het ons laas week gesê, jy afreis suidkus toe, dan sê jy kom die trokke op. Wel die, hulle vat die koper van Zambië uit en die graniet en goed uit Suid-Afrika uit, die marmer, graniet. En dan bring hulle staal terug. Al hoe hierdie land sal regkom, is daar weer aksie kan wees waar ambagsmanne opgelei word, plaasboere, plaaswerkers en mense, maar vandag wil almal die cowboy wees, daar's geen kroeg sien. Almal wil die baas wees. Dis hoekom daar BEE is en al die goed, die ouens het ingestap en besighede, persentasies van besighede gekry, net omdat sy vel die regte kleur was, waar hy nie enige insette gehad het nie. Hoe jammerlik. Al wat ek doen, ek kyk na die goed wat om ons gebeur. Ek kyk in wat ons eie land in verval het, en waar ons is. Kyk hoe lyk ons strate. Kyk hoe lyk ons strate. Daar is nie een straat, een pad wat nie vol gate is nie. Tenminste die N3 probeer hulle reg, maar die betaal dier jou nek om op die paaie te kan ry. Maar dis nie waar jy by elke tweede, derde kilometer jou frontsuspensie afruk nie. Iemand het een keer gesê, hulle gaan nie meer Hartbeespoortdam toe om vis te vang of Valdam toe, en hulle sit sommer by die huis in een van die slagvate, daar het gereden, vang hulle sommer visie daar so. Dit is so slecht, dat die mense spot daarmee. Wanneer president George W. Bush van Amerika in januari 2003 sy regeringstoespraak verduidelik dat $15 biljoen nog eens vir die continent van Afrika, $15 biljoen. Dit was in 2003. Vandaag staan hierdie $15 biljoen op $75 biljoen. Dit gegroei van 2003 af na 2023 na $75 biljoen. Net vir die continent van Afrika. En elke keer wanneer daar geld gegee word, dan is dit eerste die Die lande se presidente en die ouens wat eers hulle koffers vol maak of hulle voorhuisteller, banke, matrasse, wat nog. Net om te help om die voedseltekort wat daar in 2003 is te kan aanval. Ons is nou reeds in 2023 en ons is reeds bewus van die geldskuld en die geldlas wat daar is. Iemand het nou die dag 'n berekening by een van die financial houses hulle gedoen. Ek het die artikel gelees. Hulle het gesê vir die volgende 3 geslagte in Suid-Afrika, net om die rente terug te betaal aan die geld wat geleen is in Suid-Afrika, gaan 3 geslagte vat. Nie om die kapitaal te delg nie, net om die rente te betaal. Want dus, hulle staan met bakhande by al die verskillende regerings. Daar sit by die Amerikaners, nou sit by die Russe, nou met BRICS, nou verwag ons ten minste dat iets goeds uit BRICS uitkom. Ek verstaan dit nie. Daar was 'n tyd toe almal gehaat het, daar was 'n tyd toe almal geleef het, daar was werk, en dan praat ek van die allekleurige mense, ek luister dan van die stories, van die goed wat ons op YouTube kry, waarvan swart mense sê dat hulle het beter gelewe in die apartheidstyd. Dit was nie 'n goeie ding gewees nie. Ek sê dit ook, dit was nie 'n goeie ding gewees nie. Maar almal het werk gehad, daar was werk, almal, daar was hospitale. Kyk hoe lyk die hospitale en goed. Dit is grys. Maar dis die situasie wat die wêreld wil inwees, sodat 'n paar mense die aarde kan beheer. Deur die Wêreldse Gesondheidsorganisasie is een van die instrumente wat gebruik word. Bill Gates en die Rothschilds en al die Jode en al die ouens, almal vrymesselaars. Hulle wil die wêreld so hê, want hulle wil hom beheer. Want hulle het die geld, hulle kan die grondgebiede opkoop, hulle het beloftes, hulle stuur vir verskillende presidente en ouens, stuur hulle bribes. En elkeen worry vir homself, is al wat het is. In Afrika word lappies mielies hier en daar geplant. Wat ek net al gesê het, sommer met 'n pik en met 'n kruiwa en met 'n gieter. Dis nou 'n plaasboerdery. In Afrika word lappies mielies hier en daar geplant, terwyl boere weer kos vir die kontinent van Afrika geproduseer het, van hulle plaas in Afrika verjaag en vermoor is, en praat ek van Zimbabwe ook. En Zimbabwe was die kosmaandjie vir Afrika gewees, saam met Suid-Afrika. Hierdie is alles deel van die antichristiese systeem, wat in plek geplaas word, alles wat ons reeds waargeneem het, is deel van die plan sodat die swart perd in openbaring kan verskyn. Nou die wit perd hardloop nog nie, die rooi perd hardloop nie, die swart perd hardloop nog nie, en ook nie die vaartjie nie. Maar die wonderlikheid van dit alles is dat ons reeds bewus kan raak van die inhoud van wat in die eerste 6 seels gebeur. Die swart perd, vers 5. Is natuurlik Openbaring 6 vers 5. En toe hy, Jehoshua, die derde seel oopgemaak het, hoor ek Johannes die derde lewende wese sê, kom kyk, en ek gesien, en daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit het 'n skaal in sy hand gehad. Die doel van hierdie skaal is om te verseker dat elke stukkie kos hiermee afgemeet sal word. En wat doen die skaal simbool? Dit voorspel, verseker, hongersnood. En dis die goed wat besig om te gebeur. Dis als deel van die antichristiese wêreldsisteem, met een godsdienststelsel, een geldstelsel wat kontantloos is, een godsdienststelsel wat deur die Rooms-Katolieke Kerk beheer word, en natuurlik een wêreldregering wat deur die VVO beheer sal word. Natuurlik alles te doen met die Vatikaan. Hy sê in vers 6, en ek Johannes het 'n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê, 'n ransoen koring vir 'n penny, en 3 ransoen gas vir 'n penny. Jy moet nie die olie in die mos beskadig nie. Nou, iemand stuur vandag van ons, nou dat ek aan dit ding, ek het nie gedink ek gaan dit noem nie, anders kon ek dit gedoen het op die selfoon. Iemand stuur vir ons aandete by Johannes per stasie, is die restaurant gewees, die stasie restaurant, op die stasie, daai jare, toe ek nog Johannesburg was, toe hy nog kon gaan uitete het. Hy het 'n voorgereg wat skrik van niks nie. Hy het 'n hoofgereg, hy het 'n nagereg, daar's 'n borrel wyn by, en jy kan nie glo wat jy als gekry het nie. In 1964, weet jy wat kost dit? R1.25. Nou, ek het gauw bietjie gesirkuleer, want het is baie interessant om die spyskaart te sien vir dit wat jy gekry het vir R1.25. En toe sirkuleer ek het gauw bietjie, en sister Helen, of Tannie Helen, ouerige Tannie in die gemeente al vir jare, en sy sê, sy skryf terug, Prof, wat dink jy sal so ete jou kos vandag? As jy dit wat jy hier, wat hulle hier aangebied het, vir R1.25, en dan die mense hier betaal, en hulle werkers gehad, en elektrisiteit, en die voedselvoorraad, en een profijt, Prof, wat dink jy sal hulle vraag vir dit? Sê ek dan hier leen, hulle sal jou hele sasa betaal, plus nog so'n bietjie by. En dit is een feit. Dit is so'n huiskos. R1.25, 1964, toe was ek een jongse, daar staan het 3, staan het 3, staan het 4 se kant, kan hier dit vir iemand verduidelik, how times has changed, nou kom iemand en hulle sê, maar vandag het allemaal geld, daar het allemaal nie geld gehad nie, ja, allemaal het karre, en ja, my kleinseen is die karbedrijf, jy moet sien hoe val die banke die karre terug, die ouwens verkoop karre en alles, maar 3 maande, 4 maande later, 6 maande later, dan val die banke dit terug. Van die mense het nie meer die geld om die karre te ry, en so, is goed om te sê, maar kyk die cost of living, hoe sit vandag, die geld wat jy verdien teen daai tyd. In 1969, wanneer ek begin werk, as 'n vakleerling ketelmaker, verdien ek R25 te week. Nee, excuse, R50 te week. R50 'n week, kan jy dit vir iemand verduidelik? Die tuinjong wat in die tuin werk, die tuinier, kom ek gee om 'n mooi titel, werk vir R50 'n uur, dis sy tarief, R50 'n uur, kan jy dit vir iemand verduidelik? Engelse term is, so is times has changed. Nou, wat doen ek nou hierso? Ek het nou, terwijl ek nou hierso sit, hier in vers 6, en ek, Johannes het sy stem tussen die vier lewende wesens oor sê, 'n ransoen koring vir 'n penny. Ek kan onthou, in my tyd, toe ek 'n seun was, daar in 1964, 63, 62, het ons gewerk met shillings, ponde en pennies. Dit was in my tyd, was dit die geldstruktuur, was pond en pennies, Britse pond, want ons was Suid-Afrika, was 'n Britse kolonie, hulle moes dalk nooit oorgegaan het, na die euro-systeem toe nie, en wat gebeur, ons het met pennies gewerk, ek kan onthou dat ons een sixpence, sy sopgroente gaan koop het by die Portugees, daar is al genoeg, groente daarin, om 'n groot pot sop te maak, vir 7 mense, 8 mense, groentesop, en daar is aardappels oor, om nog weer te kook later aan, en daar is tamaties en eie oor, wat jy weer een stew mee kan maak later aan, ek noem wat jy maar net, vir 'n sixpence, Sister Monica stuur vir my pastoor Kobus in Kreeusdorp. Stuur vir my 'n WhatsApp. Sê prof, dis die tyd toe ons getroud is. Toe koop pastoor Kobus 'n splinter nuwe Volksie uit die Volkswagen 1600 uit die boks uit vir R1200. Dan kan jy verstaan as ek vir jou sê, met 'n sigspense sopgroente kan mense eet vir 'n hele week. Nie sop nie, jy kan nog groentes eet tussenin by. Dis hoe goedkoop die tye was. Daar was oorvloed gewees. Hierso praat hy van 'n penny. Nie 'n penny, 'n penning. Dis is gelykstaande aan 'n oortjie. 'n 5 vandag se terme, 'n 5 sent. Kan hierdie ooit indink? Johannes hoor hierdie stem wat uitroep, 'n rasoenkoring vir 'n penning. 'n Penning was ongeveer 7 sent in die Bybelse tyd en ongeveer R1.40 in vandag se geldeenheid. Verstaan ons dit? So jy gaan vir R1.40 rasoenkoring kan koop. Dan sê die lewende wese verder, jy moenie die olie en die wyn beskadig nie. Want olie en wyn was 'n betaalmiddel in die tyd van Jahashua. Dis wat hulle gedoen het, hulle het olie en wyn gebruik om handel te dryf mee. Waarom moet die olie en die wyn nie beskadig word nie? Omdat dit kosbaar sal wees tydens die wêreld se grootste hongersnood. Dis ook beeldspraak om werklik te besef wat in die groot verdrukking gaan gebeur. Is om te besef wie of wat hierdie volgende perderuiter sal wees. So wat doen die swart perderuiter? Hy sit met 'n skaal waar elke greintjie ding afgeweeg word. Jy gaan koop vandag kry 'n nuusware. Jy gaan koop groente of vrugte. By Pick n Pay of Checkers of waar ook al jy wil koop, Spar, enige plek. Fruit and veggies, jy kan hulle weeg elke ding met 'n skaal. Toe ek 'n laaitjie was, toe ek jonk was, die ou, as jy koop, dan vat hy met sy hand so dan sit hy in 'n plastiek sak. Of in 'n mandjie. Vandag word elke ding reeds geweeg. Dis 'n teken om ons voor te berei hoe dit sal wees in die tyd wanneer die swart perd sal hardloop. Dit is kondisionering. Dit is ook te doen met, in Engels sê, mind control, kondisionering. Jy raak so gewoond daaraan dat elke ding word met 'n skaal geweeg. Goed. Nou kom ons by die valperd. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Dit gaan gebeur dat ons 'n rukkie gaan moet vat op hierdie valperd. En dis inligting wat ek met u moet deel. Wat uiters noodsaaklik is om die leuns rondom die valperd te kan sien en te verstaan. Kom ons lees. Openbaring 7 vers 8. En toe hy die vierde siel oopgemaak het, ek wil tog net sê, ek hoor die predikers, hier's baie van die spookpredikers en hierdie ander ouens. Verkondig dat ons lewe in die tyd waar die vier perde nou hardloop. Ons lewe in die tyd waar die vier perde nou hardloop. Dis onmoontlik, dit kan nie gebeur nie. Want die vier perde kan nie hardloop terwyl die bruid op die aarde is. Want die anti-kris kan nie homself openbaar terwyl die Ruach HaKodesh ook op die aarde is nie. En die wit perd met die boog, twee pilare van die Rooms-Katolieke Kerk, op die wit perd, die anti-kris, moet eers vir 'n tyd van vals vrede 1230 dae in die tempel sit en voorgee dat hy God is, en namelijk Israël, offersbrand. Die onbesneden Filistijn, wat die Bijbel van praat, en tweede Tessalonicense. We waren 7 vers 8. Excuse toch, Openbaring 7, excuse, Openbaring 6 vers 7, 1, 8. Nou net sê. En toe hy die vierde seel oopgemaak het, hoor ek dus Johannes, die stem van die, vierde lewende wese sê, kom kyk, vers 8, en ek dus Johannes het gesien en kyk, daar was 'n vaal perd. En hy wat daarop sit, sy naam was, is die dood. En die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor 'n vierde deel van die aarde om dood te maak met die swaard. En hongersnood en pes en deurwille diere van die aarde. Ek gaan hom weer lees. Jy moet jou seatbelt vasmaak. Kyk op jyself die goed kan raak lees. En toe hy die vierde seel oopmaak, dis vers 7, het ek Johannes die stem van die vier lewende wese oor die vierde lewende wese oor sê, kom kyk, vers 8. En ek Johannes het gesien en kyk, daar was 'n vaal perd. Nou wat het kleur is vaal? Sê vir my. Hoe lyk vaal? Is dit wit? Met 'n bietjie swart by? Of is dit baie swart? Met 'n bietjie wit by? Of is dit 'n mengelmoes van verskillende kleure? Maar my vraag is eintlik, is dit ligvaal of is dit donkervaal? Meer na die wit of meer na die swart? Ons weet nie. Ons sal moet kyk wat sê die woord, en wat sê die geskiedenisboeke vir ons oor hierdie vaalperd? Want hier is 'n verborgenheid wat vir meer as 600 jaar van die protestante al weggehou is, wat op en bloot vir ons geskryf staan. As ons net die skrifte wil lees en vergeet wat die kerk ons geleer het. En ek Johannes gesien, kyk, daar was 'n vaalperd en hy wat daarop sit. Luister nou na die ruiters, hy wat daarop sit. Hy wat op die vaalperd sit, sy naam is wat? Die dood. Nou, hoe lyk die dood? Hoe lyk die ruiter op die vaalperd as sy naam die dood is? Hoe lyk die dood? Wel, ek wil by sê, ek het in my lewe nou in die laaste 55 jaar, want dis hoe lank ek kom met navorsing in die eskatologie en die boek Openbaring, as ek kan kyk het na die prentjies en die voorstellings oor die laaste 55 jaar, en hoe dit verander het, en van die oudste boeke, wat ek gehad het, ek moes van daar goed gehou het, maar ek kon nie alles hou deur al die laaste 55 jaar, dit is totaal onmoontlik. Soek ek met 'n groot stoor sit, wat ek stoorgeld betaal elke maand waar my bokse en bokse en bokse boeke in is. Navorsingsboeke, goed, ek sal moet daai van daai goed vat en begin onder die studente versprei. Want ek het nie 'n vertrek vir 'n studeerkamer groot genoeg om al daai boeke in te pak nie. Dis net onmoontlik. Dis jare sinne. Maar wanneer ek kyk na die prentjies van die dood, dan jy altyd op die vaalperd, het jy die ou gesien met die toga, wat hang, wat oor sy kop is, met 'n kopbeen onder, en 'n sekel in sy hand. Nou, ek weet nie hoekom het die vroeë kerk, die Rooms-Katolieke kerk, en die Protestante kerk 600 jaar terug, met hierdie prentjies van die dood gekom met 'n sekel in sy hand. Wat seker moet hy sê in Openbaring, hy het hom gestuur en gesê, gaan oes die siele in, gaan oes hulle, gaan slaan hulle met 'n sekel. Dis dalk waar dit vandaan kom. Maar daar is geen skrif wat sê die dood het 'n sekel in sy hand nie. My Bybel sê dat hierdie dood op die vierde perd het wat in sy hand? 'n Swaard. Hy maak dood met die swaard. Swaard. Dis uit die tweede swaard wat ons sien, want die rooi perd ruiter het wat gehad ook? Die swaard. 'n Groot swaard wat mense doodgemaak het in die groot verdrukking. Nou sien ons ook die valperd het ook 'n swaard. Maar hy gebruik nie net die swaard nie. Hy gebruik hongersnood en pes, wilde diere van die aarde. Matteus 24 praat in die groot verdrukking. Sal jy hoor van hongersnood, aardbewings, pes, siektes. En weet jy wat? Elke tweede, derde protestante pastoor of karismatiese pastoor of NG predikant of wie kan hulle noem, Jehovah Witnesses, hulle almal preek oor Matteus 24 wat te doen het met die kerk. Matteus 24 het niks met die kerk te doen nie. Ja, kom ek sê so. Hy het ook met die kerk te doen. Maar die kerk gaan deur 'n groot verdrukking. Dis die bruid wat uitgehaal word. Ek het ons al baie keer verduidelik, die 10 of 15 wat uitgehaal word, die bruid, die 5 wat uitgehaal word, 10, uit die kerk uit. Wanneer by die wederkoms, die parousia. So die kerk gaan deur die groot verdrukking. So die kerk is eintlik reg. Julle weet ten minste, julle gaan deur die groot verdrukking. Dis die hele wat weggeruk word. Nie. Dis die bruid wat weggeruk word. Die een wat die seelring aan het. Die een wat die bruidopsleed aan het. Ora, en hulle is mag gegee om 'n vierde deel van die aarde te dood. Kom ek lees en wees, weer terug aan vers 8. En ek Johannes gesien en kyk, daar was 'n valperd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood. Sy naam is die dood. En die doderyk het hom gevolg. Nou wil ek net weet, hoe kan die doderyk die dood volg? As my Bybel sê dat die siele in die doodryk is my ketangs vasgebind. Dis alles natuurlik metafore. Maar hoe kan die doodryk wat in die kors van die aarde is op 'n perd kom ry in die groot verdrukking? Dis onmoontlik. Jy sien, hierdie valperd is baie meer as net om te sê, maar die dood ry op hom en die dood ry volg hom. Nee, wat dit vir my sê, is dat hierdie valperd ruiter, wat op hierdie stadium nie 'n naam het nie, hy sê, hy wat op die perd sit, sy naam is die dood. Hy het gesê, en ek het gesê, en kyk, daar was 'n valperd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood. Nou ons is tans besig met die Hebreërs reeks. En ek het nou net klaar gemaak met die hele 1 Korinte 15. So 2 weke terug. Drie weke terug. Met 1 Korinte 15, 1 Korintiërs 15, waar ek met jou van af vers 1 tot by vers 58 deurgestap het elke versie. En daar het ek vir jy gewys dat die dood en die doderyk, die doderyk is 'n gevangenisplek, maar die dood is die laaste vyand wat onder Jafashua se voet verbrysel moet word. Nou wat bedoel jy daarby, prof? Maklik. As die dood reeds oorwin was, want die Bybel sê daarso in 1 Korinte 15:55, dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? So in ander woorde, dis asof dit klink asof hy mense nie meer doodgaan nie. En doodryk, waar is jou oorwinning? Jy sien, die dood funksioneer vandag nog steeds. As jy na die reeks gekyk het op die boek Hebreërs, jy sien dat die dood funksioneer, daar is begrafnisse elke dag, van pasgebore babietjies tot ou mense. So wat sê dit vir my? Die dood is nie oorwin nie. Yahshua het nie die dood oorwin nie. Want dis die laaste vyand, sê die woord, wat onder sy voete betrap moet word. Of ek kan die Bybel lees nie. Gaan luister na die gedeelte in die boek Hebreërs, waar ek verduidelik, ek dink dit is hoofstuk 10, waar ek bly verduidelik oor wat in 1 Korinthe 15 aangegaan het. En dan kan ek het hierop verstaan, dat die dood functioneer vandag nog steeds. Wat het Yahshua oorwin? Hy het die vloek van die tuin van Eden rondom die dood en die doderyk oorwin. Onthou, die mense het nooit die beeldspraak verstaan nie. Nou kom Jaffa, hy kom maak het vir my ook jare en jare terug, en die ou pastoor sê, jy is krankzinnig, jy weet nie wat van die praat nie. Hulle het my daar kijk al gesê, ek is halfmaal, so dis nie my vreemd nie. Maar ek is nog steeds aan die gang, en ek is nog net so by my mind as wat ek was, en dinge wat ek gesê het en geskryf het in my boeke 20, 25 jaar terug, is bezig om net so te gebeur, so ek kon nie so rechtig so mal gewees het nie. Want as jy Jaffa my nie met my gewerk het nie, dan kom ek om terug. In die tuin van Eden, sê Jaffa vir Adam, jylle kan van al die bome eet, hy het nie vir hulle nie, hy sê vir Adam, jy kan van alles in die tuin eet, maar die boom van kennis van goed en kwaad, mag jy nie van eet nie. As jy dit selfs net aanraak, sal jy sterf. Adam was onsterflik. Het jy dit geweet? Adam was onsterflik. Hy kon miljoene jare in die tuin van Eden gelewe het, voordat Eva uit sy rib uitgemaak is. Want daar was die tyd in ouderdom en daar was die dood nie. In die tuin van Eden nie. En dan wat gebeur? Dan is Eva daar. En die slang sê vir Eva, is dit so dat Jaffa gesê, jylle mag nie van die boom eet nie. Dan sê sy ja. Maar Jaffa het nooit vir Eva gesê nie. Jaffa se gesprek was met Adam, gelees Genesis 1. En Genesis 2, as kies op, Genesis 2 en Genesis 3. As jylle van die boom eet, sê die slang, sê, hy het nie met Eva gepraat nie. Hy het vir Adam gesê. Sy was nie eens daar, dat sy het kon hoor nie. Adam het vir haar gesê, moet nie aan die boom vat nie. So wat gebeur? Ek maak die geschiedenis korter. Geluister na my reeks op YouTube. Wat het in die tuin van Eden gebeur? Gaan luister na. Gaan kry my boek. Mens, siel, geest en lichaam. Graaf, doodryk, hel of jemel. So dik swart boek. Een A5 boek. So by hier. Amper 600 bladsye. Net so dikke. 13 jaar aan hom gewerk. Maar jy kry die skokke van jou lewe uit die swart boek uit. Kom, ek kom terug. Wat sê Jaffa? As jylle van die boom eet, sal jylle sekerlik sterwe. Het jylle van die boom geëet? Ja. Het jylle gesterwe? Ja. Want dit was sy vloek wat oor dit was. Dit was die, en dan sê Jaffa, as hy, hy praat met die seun, Yahshua, hy sê, as Adam en Eva nou net hulle hand sal uitstrek en van die boom van die ewige lewe neem, kan hulle weer word soos ons. Met ander woord soos gode. Maar hulle het nie, hulle het geblyf lewe in die sonde wat die slang aan hulle voorgestel het. Kry my boek. Die mens, siel, gees en liggaam. Die slang het nie gesuil nie. Die slang was reg op wees soos as 'n mens. Na hy met Eva gemeenskap gehad het, dan eers verloor hy sy heerlikheid as die slang, wat kon redeneer, wat kon begaar, wat crafty was, he was crafty with his hands. Dan vervloek Japan in Genesis 3, en hy sê, van vandag af, sal jy op jou pen seil, en stof sal jy eet al die dagen van jou lewe. Jy sal in die haskeem byt as jy die kop verbrysel. Dit was nie so gewees in Genesis 2 nie, en die eerste gedeelte van Genesis 3 nie. Ek noem net iets hierso. So wat het gebeur? Adam en Eva het die ewige lewe verloor. En wat doen Jahwe dan? Deur Jahweh herstel hy met Jahweh se sterfte en waar hy in die doodryk is. Dan bring hy hom lewendig uit die dode uit en hy herstel die vloek van die ewige lewe. Want Adam en Eva die ewige lewe verloor. Deur die sonde wat hulle gedoen het. Want sonde is die produk dat mense die ewige lewe verloor. Dan herstel Jahwe hulle deur die bloed van Jahweh. Met ander woorde, nie vir Adam en Eva nie, vir ons nageslagte, hulle nageslagte, het vandag die voorreg dat ons triomfeer oor die dood en die doderyk. Wat 'n dood en doderyk? Ons gaan nou nog steeds dood. Ek kan nou 'n hartaanval kry net so en ek kan sterf. Ek kan môre in 'n kar ongeluk sterf. Dan lieg die Bybel ons as hy sê: dood waar jou angel, doderyk waar jou oorwinning. Want die dood en die doderyk funksioneer vandag nog steeds. Laster is in die rykman. Rykman maak sy oog oop in die doderyk. En hy aanskou vir Lazarus aan die boesem van vader Abraham. So wat gebeur vandag? Jahweh het die oorwinning van ons geestelike dood oorgetriomfeer. Die dood en die doderyk. Die bruid, as hy sterf, gaan nie doderyk toe nie. Hy het niks in die doderyk verloor nie. Hy gaan paradys toe. Want Jahweh sê vir hom aan die kruis, vandag sal die hedene saam met my waar wees? In die paradys of in die doderyk? In die paradys. In die paradys. En hy was nie eens wedergebore nie. Hy was nie geonderdompel nie. So wat het gebeur? Jahweh, wat oorwin hy? Wanneer hy sê, hy die dood, waar is jou angel, doodryk, waar is jou oorwinning? 1 Korintiërs 15 vers 55. Hy het die geestelike dood en die doodryk vir ons oorwin. Die fisiese dood bestaan vandag nog steeds. En dit sal bestaan totdat die wit troon oordeel plaasgevind het en die dood in die doderyk in die poel van vuur gewerp word. Dan oorhandig Jahweh die koninkryk terug aan die Vader. Gaan luister na my reeks, dis Hebreërs, die Hebreërs reeks, ontdek die waarheid van die Bybel, Hebreërs hoofstuk 10 spesifiek. Maar gaan van Hebreërs 1 vers 1 stap deur dit, daar's 'n magt om inligting daarso. En dan kom jy oorspronklik gaan jy dan uitkom by 1 Korinte 15 soos ek hom verduidelik het. Tot volgende week as jy al lewe gesondheid spaar. Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.